kubwo mugwi w'ishamwe mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza, ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mw'ijoro imbere y'inama nkuru ijeje umutekano ya ONI. Omunya Senegal Dudu Diene arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu, yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ati cya mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazina muntu, icya kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye, muri aba harimo gwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazina muntu, kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama, gukorana neza n'amakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata cawo nica agateka kazina muntu, gufungura abamenyesha makuru bafunzwe nk'abikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi. Kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza, ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka, ataraho ntaco vyo babimaze. Kuva uwo mugwi ushingwa na ONI mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize ntibarahonyoze kirenge mu Burundi kuko leta yanse ko bakorana. Namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha. Ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera, ariko byaranse. Twifuza kumviriza ubutegetsi, inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu. Icyo dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka, tukavugana nabo mu ibanga, habe n'abandi bakorera hanze, abahunze n'inzego mvamakungu. Kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu, ahandi hoho murumva ko leta yotiro nkaho idufatira. Uwo mugwi uvuga ko ufite icyizere ko ibintu bizohinduka, ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikireje, ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimo na ONI. Icyo gihe Evariste Ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazina muntu. Uku niko yavyivugiye.
Nimugira ubwoba ndazi bindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare, umwe wese avuga ikimubakiye, twoye kwihamenya batwenzi. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu, na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Turipfuza yuko ivyaha bihanwa, habaye wakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi, twese tumushengeze.
Yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Dudu Diene atwara umugwi wa ONI, wewe se kwa bibona.
Cette accusation a été proférée dès le début de la création de la commission d'enquête. Elle est souvent faite dans de toutes les
commissions. Ibyo twagirije kuva kera tugitangura gukora amatohoza yacu ku Burundi, ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iheruka y'impapuro zirenga 170 ntaho twegamiye. Twerekana neza ingene agateka kazina muntu kabangamiwe n'inzego za leta canke batavuga rumwe nayo, eka mbere n'iyindi migwi. Aho mbere niho natwe tugira tuti leta duha makuru, tubwira ingene ibintu byifashe, tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane. Amaraporo yacu aratomoye, nta numwe dukorera, gusa ibyo tudoma kuri toke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta.
Et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de refléter la position des partis d'opposition.
Uwo mugwi wa ONI umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na sentare mpuzamakungu mpande vya CPG, nayo nyene iri kwirakora amatohoza ku Burundi. Muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa ONI wemeza ko bashizwe muri leta nshasha. Iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora.
Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.